Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан. Свети Оче на тргу Свитега Петра, усакич ко молимо се земља здружи з небом. Кардинал Жоао Браз де Авис о каризмах и обчеству. С папежем Бенедиктом 16. Скози минули тиден.
Cari amici, l'ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di Dio.
У небохот нам говори да е наша човешкост у Христосу понесена у вишаво Бога. Тако се усакič ко молимо земля здружи з небом. Sveti Oče je današnji nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, posvetil prazniku gospodovega vnebohoda. V mnogih državah, med drugim tudi v Italiji, to skrivnost namreč namesto v četrtek, ko preteče 40 dni po vstajenju, obhajajo na nedeljo, ki sledi. Jezus je v svoji človeškosti s seboj v očetovo intimnost povzdignil tudi ljudi. Tako je razodel dokončni cilj našega zemeljskega romanja. Kot je za nas prišel iz nebes, za nas trpel in umrl na križu, tako je za nas tudi vstal in se vrnil k Bogu. Bog zato ni več daleč. Ko so učenci videli učitelja, kako se je zemlja povzpel proti višavi, so izkusili veliko radost. Čutili so se spodbujene, da oznanjajo Kristusovo zmago nad smrtjo. Ostali gospod pa je delal z njimi in jim razdelil različne darove. Sveti Pavel je zapisal, on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastiri in učitelji, dokler vsi ne pridemo do mere doraslosti Kristusove polnosti. Sveti Oče je nadaljeval, da se kot kadilo, katerega dim se dviga v višavo, tudi naša zaupanja polna molitev dviga h Gospodu. On jo sliši in usliši. Sveti Janez od križa v delu Vzpon na goro Karmel piše,
che per vedere realizzati i desideri del nostro cuore, non v'è modo migliore,
da bi videli želje našega srca uresničene, ni boljšega načina, kot okrepiti našo molitev za tisto, kar je všeč Bogu. Takrat nam On ne bo dal le tistega, kar ga prosimo, torej zveličanja, temveč tudi, kar On vidi, da je primerno in dobro za nas, če tudi ga za to ne prosimo.
Se celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Po molitvi je papež Benedikt 16. Spomnil, da je danes svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Poteka na temo tišina in beseda, pot evangelizacije. Tišina in poslušanje sta sestavni del naše komunikacije, sta privilegiran prostor za srečanje z Božjo besedo in našimi brati ter sestrami. Benedikt 16. je vse povabil k molitvi, da bi sredstva družbenega obveščanja v vseh svojih oblikah vedno služila za vzpostavljanje pristnega dialoga z bližnjim. Ta dialog mora biti utemeljen na vzajemnem spoštovanju, poslušanju in podelitvah. Sveti Oče na to pozval še k molitvi za cerkev na Kitajskem, da bi tamkajšnji verniki z veseljem in ponižnostjo oznanjali Kristusa, da bi bili zvesti njegovi cerkvi in Petrovemu nasledniku, ter da bi dosledno živeli vero v vsakdanjem življenju.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Izkušnja bratskega življenja posvečenih oseb je zgled in spodbuda za vse ostale sestavne dele cerkve. O tem je prepričan kardinal Joao Braz de Avis, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. V svojem predavanju na simpoziju v Torinu ob 200. obletnici duhovniškega posvečenja svetega Giuseppeja Benedetta Cottolenga je spregovoril o karizmah, njihovem mestu v cerkvi in njihovem prispevku za občestvo. Izkušnja življenja, ki vključuje raznolikost in upošteva darove vsakogar, ki vključuje odprtost za dialog, razpoložljivost za služenje, odpuščanje, deljenje materialnih in duhovnih dobrin, skratka izkušnja medsebojne ljubezni, ki omogoča okušanje mistične navzočnosti ostalega gospoda, vse to so elementi, ki posvečene osebe postavljajo na položaj, ki je znotraj cerkvene skupnosti dobro viden. Posvečene osebe so po besedah kardinala Brazdeja Viza strokovnjaki občestva. V svojem predavanju je večkrat poudaril pomen le tega. Posebno je opozoril na nalogo cerkve, da ljudem pomaga živeti občestvo z Bogom in med seboj. Znamenje edinosti občestva, ki bi ga cerkev morala živeti in zanj pričevati v svetu, pa je sveta trojica. Trinitarična razsežnost prav posebej prežima posvečeno življenje, s tem pa le to postaja privilegiran prostor izkušnje in pričevanja življenja svete trojice. Tri božje osebe so nekakšen prototip občestva. Izvirni model, kako v polnosti živeti skupnostno življenje. Pomemben vidik pri tem, ki ga je na to izpostavil kardinal Brazdeja Viz, pa je tudi zastojnskost. Občestvo s trinitaričnimi sledovi, ki predstavlja identiteto in poslanstvo cerkve ter posvečenega življenja, je vedno dar. V nasprotnem primeru bi šlo zgolj za nadčloveško zahtevo in bi ostalo ideal, ki ga ni mogoče doseči. Posvečene osebe morajo biti zatorej zgled življenja v polnem občestvu z Bogom in med seboj, ker sta edinost in bratstvo bistvo njihove življenjske odločitve. Poklicani so, da gojijo bratske duhovne odnose in tudi vzajemno sodelovanje med različnimi ustanovami posvečenega življenja in družbami apostolskega delovanja. Kardinal je izpostavil, da to izkušnjo že desetletja dolgo živi na tisoče redovnikov in redovnic, in sicer na podlagi spodbud ter navdihov svetega duha, ki cerkvi govori tudi danes in jo usmerja k polnejši edinosti med vsemi člani Kristusovega telesa. Drugi vatikanski koncil namreč govori o posvečenem življenju kot značilnem pokazatelju neskončne moči duha. Raznolike karizme, ki so se s časoma rojevale, so tako nedvomno sestavni del cerkvenega življenja. Predstavljajo prostor ustvarjalnega poseganja svetega duha v zgodovino cerkve. Kot podobe trinitaričnega občestva pa imajo karizme vlogo spodbujanja, da bi cerkev postajala vedno bolj popoln dom in šola občestva.
Tišina in beseda, pot evangelizacije. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 46. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga obhajamo danes na 7. velikonočno nedeljo. Beseda in tišina. Vzgoja za komunikacijo ne pomeni samo, da se učimo govoriti, temveč tudi, da se učimo poslušati in premišljevati, kar je še posebej pomembno za nosilce evangelizacije. Tišina in beseda sta bistveni sestavini v komunikativnem delovanju cerkve za novo oznanjevanje Kristusa v današnjem svetu. Celotno delo evangelizacije, ki ga cerkev opravlja s pomočjo sredstev družbenega obveščanja, izročam Mariji, katere molk posluša in omogoča, da vzcveti Božja beseda. Marnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. V današnji kulturi se pogosto povzdiguje svobodo popolnoma neodvisnega posameznika, kakor da se je sam naredil in zadostuje sam sebi, brez odnosa z drugimi, kakor tudi brez odgovornosti do drugih. Cerkev ne neha spominjati, da resnična svoboda človeškega bitja izhaja iz tega, da je bil ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Zato je krščanska vzgoja, vzgoja svobode za svobodo. Mi delamo dobro, ne kakor sužnji, ki niso svobodni in ne morejo delati drugače, temveč to počnemo zato, ker smo osebno odgovorni za svet, ker ljubimo resnico in dobro, ker ljubimo Boga samega in tudi njegove stvaritve. To je resnična svoboda, kateri nas želi Sveti Duh voditi.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, San Paolo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo aprirci.
Sveti Pavel nas uči, da se moramo v molitvi odpreti prisotnosti Svetega Duha, ki moli v nas z neizrekljivimi vzdihi, da bi nas privedel k Bogu.
Lo spirito di Cristo diventa la forza della nostra preghiera debole.
Kristusov duh postane moč naše slabotne molitve, luč naše ugasle molitve, ogenj naše suhe molitve, s tem, da nam poklanja resnično notranjo svobodo, nas uči živeti življenjske preizkušnje v gotovosti, da nismo sami, ter nas vodi k obzorjem človeštva in stvarstva, je zatrdil papež med splošno audienco, ki jo je namenil molitvi v Pavlovih pismih. Dejal je, da v molitvi bolj kot v ostalih razsežnostih bivanja izkusimo našo slabotnost in revščino ustvarjenega bitja, kajti postavljeni smo pred vsemogočnost in presežnost Boga. Bolj ko napredujemo v poslušanju in dialogu z Bogom, bolj občutimo tudi naše meje, ne le pred konkretnimi vsakdanjimi situacijami, ampak tudi v odnosu z Gospodom. V nas torej raste potreba po tem, da zaupamo in se vedno bolj izročamo njemu. Sveti Duh je tisti, ki pomaga naši nezmožnosti, razsvetljuje naše misli in ogreva srce, ter tako vodi naše zatekanje k Bogu. Za svetega Pavla je molitev predvsem delovanje Svetega Duha v naši človeškosti, da bi se tako zavedli svoje slabotnosti in bi nas spremenil iz ljudi, navezanih na materialno stvarnost, v duhovne ljudi, je zatrdil papež. Sveti Duh s tem, ko prebiva v naši človeški slabotnosti, jo spreminja, posreduje za nas in nas vodi proti Božjim višavam. S to prisotnostjo Svetega Duha se po besedah Svetega Očeta uresničuje naše združevanje s Kristusom, kajti gre za Duha Božjega Sina, po katerem smo postali otroci. Duh torej usmerja naše srce proti Kristusu in sicer na način, da ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
Kristo, in modo, ki non siamo più noi a vivere, ma Cristo vive in noi. Non è facile tratteggiare la figura di una madre, perché contiene una ricchezza di vita.
Ni lahko obravnavati podobo matere, saj vsebuje tolikšno bogatstvo življenja, ki ga je težko opisati. Še težje pa je to v primeru, ko gre za Marijo iz Nazareta, za ženo, ki je mati Jezusa, Božjega Sina, ki je postal človek. Tako je dejal papež o filmu Marija iz Nazareta, ki si ga je ogledal prejšnji teden. Povedal je, da filmska pripoved govori o treh ženskih likih, katerih življenja se sicer prepletajo, a so njihove življenjske izbire povsem drugačne.
Herodijada namreč ostaja zaprta vase, v svoj svet in ne uspe dvigniti pogleda, da bi prepoznala Božja znamenja, zato ne uspe izstopiti iz zla. Življenje Marije Magdalene je bolj zapleteno. Če se najprej zaplete v lahkotno življenje, pa ji srečanje z Jezusom odpre srce in njeno bivanje se spremeni. V središču filmske pripovedi pa je gotovo Marija iz Nazareta s svojim bogatstvom življenja, ki je bilo en sam tukaj sem Bogu. Marija iz Nazareta je žena polnega in popolnega tukaj sem Božji volji in v tem da, ki ga je ponovila tudi v bolečini med izgubo sina, najde polno in globoko blaženost.
Trova le beatitudine piena e profonda. La famiglia è il primo luogo in cui si fa esperienza dell'amore gratuito.
Družina je prvi kraj, kjer se doživi zastonjska ljubezen, in kadar se to ne zgodi, se popači in pade v krizo. S temi besedami je papež nagovoril prostovoljce različnih italijanskih cerkvenih gibanj, ki se posvečajo področju prostovoljstva, kulture in dela. Vaše delovanje mora izhajati iz ljubezni, je poudaril papež. To pomeni naučiti se gledati s Kristusovimi očmi in dati drugemu več kot so nujne zunanje stvari, torej podariti mu pogled, gesto ljubezni, ki jo potrebuje. Gre za logiko podarjanja, ki je pogosto omalovaževana. Podariti svoj čas, svoje sposobnosti in pristojnosti, izobrazbo in strokovnost. Drugemu podariti pozornost, ne da bi pričakovali kaj v zameno na tem svetu. Na ta način se ne dela le dobro drugemu, ampak se odkriva globoka sreča, ki je v skladu z logiko Kristusa, ki se je sam ves daroval, je dejal papež. Zastonjske ljubezni se najprej naučimo v družini. To, da se v družini živi brezpogojno darovanje za dobro drugega, je temeljni vzgojni element, s katerim se naučimo živeti kot kristjani tudi v odnosu s kulturo, prostovoljstvom in delom.
Anche il rapporto con la cultura, il volontariato e il lavoro. In our day too, the Church in America is called to embrace.
Cerkev v Ameriki je tudi v današnjem času poklicana, da zaobjame, vključi in neguje bogato dediščino vere in kulture, ki sta prisotni v številnih skupinah priseljencev, je dejal Benedikt XVI. Na audienci škofi vzhodnih obredov Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu končali obisk Ad Limina Apostolorum. Med drugim je izpostavil razširjen pojav migracije. Katoliška skupnost v Združenih državah Amerike stalno velikodušno sprejema valove novih priseljencev, jim zagotavlja pastoralno oskrbo in dobrodelno podporo. Pomenljivo znamenje je tudi dolgoletna zavzetost ameriških škofov za imigracijsko reformo. Pri tem namreč ne gre le za politično, družbeno ali ekonomsko, ampak predvsem za človeško vprašanje, ki se nanaša na zagotavljanje poštenega pravnega postopka in obrambo človekovega dostojanstva. Zahtevna pastoralna naloga, da se znotraj krajevnih cerkva neguje občestvo kultur, mora biti smatrana kot naloga posebnega pomena na poti služenja edinosti. Pri tem ne gre le za spoštovanje jezikovne raznolikosti in spodbujanje trdnih izročil, ampak gre za pridiganje, nauk, kateheze in pastoralne dejavnosti, ki pri vseh vernikih spodbujajo globlji občutek za občestvo v apostolski veri in njihovo odgovornost za poslanstvo cerkve v ZDA.
In se apostolic faith and the responsibility for the church's mission in the United States.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.